Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 8 mwezi Septemba mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwemo RFA ya Mwanza Tanzania, Radio Simuliki ya Beni, Radio RFM Kisangani, Radio Tumaini Kipese, Radio Jambo Isiro, RTG Radio Butembo. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, watu wasiopungua 6 wauawa katika shambulizi lililolenga basi walimokuwa wakisafiria nchini Cameroon. Wakati nchini DRC, mkuu wa mkoa wa Tanganyika anatoa wito kwa wananchi kuunga mkono juhudi zake za kudumisha usalama. Je, baadhi ya raia katika maeneo yaliyo na ukosefu wa usalama wamepokea vipi wito huo?
Mtu yeye pekee hataweza kitu. Tunaweza kumwacha leo, asema sababu ni guverner ataweza. Hataweza, inabidi mkono wa mwingine ili Tanganyika ipate development ama maendeleo mazuri.
Na katika habari nyingine, rais wa Russia Vladimir Putin alalamikia upelekaji wa nafaka kwenye mataifa ya magharibi, huku mataifa masikini yakiwa bado yanasubiri bidhaa hiyo.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza ni habari za kimataifa zikisomwa kwako na mwenzangu Harrison Kamau.
Ukraine Jumatano imeomba wakazi walioko kwenye maeneo yaliyokaliwa na Russia karibu na kiwanda cha nuclear cha Zaporizhia kuondoka mara moja kwa ajili ya usalama wao. Taarifa hiyo imetolewa na naibu waziri mkuu wa Ukraine Arina Vereskuk kupitia ujumbe wa Telegram. Kwenye ujumbe tofauti wa Telegram, meya wa mji wa Enahoda ambako kiwanda hicho kinapatikana na aliyeko uhamishoni amesema kwamba kimeshambuliwa na Russia na kwamba umeme umekatika mjini humo. Kwa wiki kadhaa sasa, Ukraine na Russia wamekuwa kilaumiana kutokana na mashambulizi ya makombora kwenye kiwanda hicho ambacho ni kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya, hali inayotishia kutokea kwa mkasa sawa na ule wa kiwanda cha Chernobyl mwaka 1986 nchini humo. Jumanne, mkuu wa idara ya kimataifa ya nishati ya atomic Rafael Grossi alisema kwamba mashambulizi dhidi ya kiwanda hicho hayakubaliki kamwe, wakati akiomba kutengwa kwa eneo lisiloruhusiwa silaha karibu nacho. Moscow wala Kiev hawajasema lolote kutokana na ombi hilo, wakisema kwamba wanahitaji muda zaidi ili kutathmini hali ilivyo. Wakati huo huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatano amesema kwamba tani kadhaa za nafaka kutoka nchini mwake zitawasili nchini Somalia katika muda wa wiki kadhaa ili kukabiliana na hatari ya njaa iliyopo nchini humo, wakati ongezeko la bei za vyakula pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa vikitishia maisha ya mamilioni ya watu kote ulimwenguni. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, matamshi ya Zelensky yamekuja wakati rais wa Russia Vladimir Putin akilaumu mataifa ya magharibi kwa kujiagizia nafaka kutoka Ukraine badala ya kupelekwa kwenye mataifa maskini yanayokabiliwa na njaa. Wakati akizungumza kwenye kongamano la kiuchumi mjini Vladivostok Jumatano, Putin aliashiria kwamba angeshauriana na Uturuki kuhusu makubaliano yaliyoruhusu upelekaji wa nafaka kutoka bandari za Ukraine, swala ambalo Russia pia ilikuwa imependekeza hapo awali. Amesema kwamba kuna umuhimu wa kuzuia nafaka kuelekea kwenye mataifa ya Ulaya na badala yake kupelekwa kwenye mataifa maskini. Hii ni mara ya kwanza kwa Putin kuzungumza swala hilo moja kwa moja. Idadi ya watu waliopoteza maisha yao kutokana na maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa nchini Uganda imeongezeka kufikia 15, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, shirika la Msalaba Mwekundu limesema. BMJ Muridhi ana ripoti zaidi.
Maporomoko hayo ya udongo yalitokea katika mji wa magharibi mwa Uganda Jumatano baada ya eneo hilo kukumbwa na mvua kubwa, shirika la Msalaba Mwekundu limeliambia shirika la habari la AFP. Janga hilo lilitokea katika mji wa Kasese kwenye mpaka na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na limesababisha idadi kubwa ya watu kutojulikana waliko. Miili ni 15 sasa, wengi ni wanawake na watoto. Msemaji wa Msalaba Mwekundu Irene Nakasita alisema katika taarifa kwa vyombo vya habari, vikosi vya uokozi bado vinaendelea kuwatafuta manusura, aliongeza. Nakasita alisema idadi kamili ya waliopotea haijafahamika, lakini watu sita wamejeruhiwa na kukimbizwa hospitalini. Picha za kuogofya zilizochapishwa na shirika la Msalaba Mwekundu zilionyesha baadhi ya miili imekwama chini ya nyumba zilizoporomoka na angalau mwili mmoja ukisombwa na maji yaliyotiririka kwa kasi. Takriban watu 22 waliuawa katika mji wa Mbale mashariki mwa Uganda baada ya mafuriko makubwa mwishoni mwa mwezi Julai.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi amesema Jumatano kwamba wanamgambo wa Kiislamu kwenye jimbo la kaskazini la Nampula wameua watu sita na kuwakata vichwa, huku wengine watatu wakitekwa nyara. Vuguvugu la wanamgambo kaskazini mwa taifa hilo linaendelea kuenea kwenye maeneo mapya licha ya juhudi za serikali pamoja na vikosi vya kieneo za kulidhibiti. Wakati akizungumza mbashara kupitia televisheni ya kitaifa akiwa kwenye jimbo la kusini la Gaza, Nyusi amedhibitisha tukio hilo akiongeza kwamba darzeni ya nyumba pia zilichomwa. Hilo ndio shambulizi la tatu kufanyika mkoani Nampula ndani ya kipindi cha siku tano, hali ambayo imesababisha wimbi jipya la watu wanaotoroka makwao, ingawa idadi kamili haijulikani. Nyusi amesema kwamba imekuwa vigumu kwa vikosi vyake kuwasaka magaidi kutokana na kwamba wanajificha kwenye misitu mikubwa baada ya kufanya mashambulizi. Kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi kwenye eneo la Cabo Delgado katika miaka ya karibuni, wakazi wengi wamelazimika kutorokea Nampula wakitafuta usalama. Mkoa huu sasa ni watatu kaskazini mwa Msumbiji kushambuliwa na magaidi baada ya Cabo Delgado na Niassa. Gazeti la Washington Post limesema Jumatano kwamba kati ya zaidi ya nakala 100 muhimu za serikali zilizopatikana mwezi uliopita wakati wa upekuzi wa FBI kwenye nyumba ya kifahari ya Mar-a-Lago ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump jimboni Florida, kuna moja inayotoa siri ya uwezo wa nyuklia wa taifa moja la kigeni. Ufichuzi huo unaeleza umuhimu wa nakala hizo ikiwa sehemu ya uchunguzi dhidi ya Trump kuhusiana na rekodi za nakala muhimu za serikali ambazo anadaiwa kubeba baada ya kwenye White House Januari mwaka 2021. Msemaji wa wizara ya sheria hakusema lolote kutokana na ripoti ya Washington Post wakati akihojiwa na wanahabari. Wakati wa upekuzi huo uliofanyika Agosti 8, maafisa wa FBI walibeba maboksi 13 yaliyokuwa na zaidi ya nakala 100 muhimu, baadhi zikiorodheshwa kuwa na siri za ndani za serikali kulingana na ripoti ya mahakama. Kando na hizo, timu ya Trump imekuwa ikikabidhi nyingine 184 kwa wachunguzi hapo Januari, huku ikiongeza nyingine 38 mwezi Juni kufuatia amri ya mahakama. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linaonya kwamba hali ya wakimbizi katika maeneo ya pembe ya Afrika na Sahel inazidi kuwa mbaya, huku athari za mabadiliko ya hali ya hewa na mizozo ikilazimisha watu wengi kukimbia kutafuta usalama na usaidizi wa kibinadamu. Richard Sling anaripoti kutoka Geneva huko Uswizi, naye BMJ Mridhi anasimulia zaidi.
Katika bara la Afrika, majanga ya hali ya hewa kama mafuriko na ukame yanazidi kuwa ya mara kwa mara na makali. Mamilioni ya watu nchini Somalia na Ethiopia wanatatizika kupata chakula cha kutosha, maji na mapato ili kustahimili ukame wa miaka 4 mfululizo. Likikabiliwa na ukweli huu, shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR linasema linatumia mikakati ya misaada ili kuweza kukabiliana vyema na hatari mpya zinazoletwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Mwakilishi wa UNHCR nchini Somalia, Magate Guis, anasema kwamba Somalia iko kwenye hatihati ya baa la njaa. Ili kusaidia wale wanaohitaji zaidi, anasema shirika lake linaanzisha vituo vya kibinadamu karibu na maeneo yaliyoathirika zaidi. Anasema helikopta zitatumika kusafirisha wafanyakazi na kutoa misaada.
But other ideas also is to explore other options.
Lakini wazo lingine pia ni la kubuni njia nyingine za kuungana na wazee wa jamii na watendaji wengine katika jamii, hatua ambayo inaweza kusaidia kufikia watu walioathirika katika maeneo hayo. Hii ni sehemu ya mkakati wetu na inaendelea.
This is part of our strategy and it's ongoing.
Mwakilishi wa UNHCR nchini Ethiopia, Mamadou Diagne Balde, anasema watu milioni 8 kati ya milioni 20 wanaohitaji msaada wa kibinadamu wameathiriwa na uharibifu wa mabadiliko ya hali ya hewa na ukosefu wa usalama.
People who are already vulnerable because of lack of food and water, and then if
anasema watu tayari wako katika mazingira magumu kwa sababu ya ukosefu wa chakula na maji, na kisha hata kwa kupata nishati unahitaji kutembea na kuhama kutoka sehemu moja hadi nyingine. Kwetu sisi haihusu tu kuokoa maisha, kuokoa maisha ni muhimu na tunahitaji usaidizi huo sasa, na tunahitaji usaidizi wa haraka, lakini pia tunahitaji kuwasaidia kujenga ustahimilivu ili nanyi muweze kutoka katika hali ya kudumu ya kuhitaji msaada.
Request for support.
Tofauti na pembe ya Afrika iliyokumbwa na ukame, mvua kubwa imeikumba Burkina Faso imeleta matatizo mapya kwa nchi ambayo tayari ina moja ya mizozo mikubwa zaidi inayokuwa kwa kasi zaidi ulimwenguni ya watu kuhama makwao. Mwakilishi wa UNHCR nchini Burkina Faso, Abdurauf Gonkonde, anasema mashambulizi ya makundi yenye silaha yamesababisha 10% ya watu kukosa makazi au watu milioni 2. UNHCR inaomba fedha za kufadhili msaada wa kiteknolojia unaohitajika ili kuepusha, kupunguza na kukabiliana na uhamaji unaosababishwa na athari mbaya za hali ya hewa. Unasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambayo pia unaweza kuyapata kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Radio RFM ya Kisangani, Radio Tumaini ya Kipese, Radio Jambo ya Isiro, RTGL, Radio Butembo na Radio Progress ya Bunia, zote hizo zikiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari za dunia.
Viongozi wa Taliban nchini Afghanistan wanajivunia kile wanachosema kuwa ni mageuzi kuhusu kanuni za vyombo vya habari ambayo yanazuia televisheni zinazomilikiwa na serikali pamoja na za kibinafsi kurusha vipindi visivyo na maadili kama vile filamu za kigeni au muziki uliofanywa na wanawake au kingine chochote kinachokosoa dini ya Kiislamu ama utawala wa Taliban. Ayatullah Muhajir Fahari, ambaye ni naibu waziri wa habari na utamaduni kwenye baraza la muda la Taliban, amesema kwamba 99% ya redio na televisheni nchini humo zimefanyiwa marekebisho. Ili kuhakikisha kwamba masharti yaliyowekwa yanafuatwa, utawala huo umebuni kituo kinachofuatilia kila kipindi ili kuhakikisha kwamba kinaendana na sheria kali za Kiislamu zilizopo pamoja na kuunga mkono msimamo wa kisasa wa Taliban. Hata hivyo, wataalamu wanasema kwamba hayo sio marekebisho, mbali ni ukandamizaji wa vyombo vya habari nchini humo. Watangazaji wanawake nchini humo pia wanahitajika kufunika nyuso zao kila wanapotangaza kwenye televisheni. China imesema Jumatano kwamba idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi mapema wiki hii imefikia 74, wakati watu 26 wakiendelea kutafutwa. Hali hiyo inasemekana kuwa mbaya zaidi kutokana na kufungwa kwa shughuli za kawaida ili kuzuia kuenea kwa maambukizi ya COVID-19. Wakati wakazi wengi wakiendelea kubaki manyumbani hata baada ya tetemeko hilo kutokea. Tetemeko hilo la ukubwa wa 6.8 kwenye vipimo vya Richter lilitokea Jumatatu adhuhuri kwenye jimbo la Sichuan, huku likisababisha uharibifu mkubwa kwenye eneo la Tibet la Ganze linalojitawala, pamoja na kutikisa majengo kwenye mji mkuu wa jimbo hilo wa Chengdu, ambako wakazi takriban milioni 21 wamelazimika kubaki nyumbani kutokana na masharti ya kuzuia kuenea kwa COVID-19. Taarifa zinasema kwamba muda mfupi baada ya tetemeko hilo kutokea, polisi pamoja na wafanyakazi wa afya walizuia watu kutoka nje ya nyumba zao kutokana na COVID, licha kwamba sehemu nyingine za ulimwengu tayari zimeondoa masharti ya kutotoka nje kwa ajili ya COVID. Video inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii inaonyesha wakazi wa mji wa Wuhan, ambako COVID inaaminika ilianzia mwaka 2019, wakiitisha kuondolewa kwa masharti, huku wakiomba watu kutokubali kuchukua vipimo tena. We'll be right back.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Gavana wa mkoa wa Tanganyika nchini DRC amewaomba wananchi kuunga mkono juhudi zake za kurejesha amani na usalama katika mkoa huo. Osteo Malivika anaripoti zaidi kutoka mjini Kalemi, jimbo la Tanganyika.
Mkubwa wa nchi aliniita njoo ya kujiuliza ni je maendeleo ya province.
Akizungumza na mamia ya raia wa Tanganyika katika mkutano wa hadharani hapa mjini Kalemi, akiwasili kutoka mjini Kinshasa ambako aliitishwa na rais wa taifa Felix Tshisekedi mwezi uliopita, Jilingungwa Mwayuma, gavana wa mkoa wa Tanganyika, aomba wananchi wake kuunga mkono juhudi za serikali anazotarajia kutekeleza.
Peke yangu sitaweza, niko pezo na mweye mamisa povesi yetu, muniunge mkono, tutatumika na povesi yakitenda kumbele.
Wananchi kwa upande wao wasemaje? Huyu hapa Rajabu Moize.
Mtu ye peke hataweza kitu, tunaweza kumuacha leo. Asema sababu ni guvernera ataweza, ataweza, inabidi mkono wa mwingine, mkono wa mwingine, ili Tanganyika ipate development ama maendeleo mazuri.
Wakazi wa Tanganyika wakiomba amani ya kudumu pamoja na ajira kwa vijana. Veronica Musangi.
Ya siba mama, tunalomba kwa amani, mumukini wetu huyu, amani, makazi mbalimbali, tuna batoto banashome, banapata madiplome, abana kazi. Atupe amani, maendeleo yetu ya mukini, atupendi kutatizwa tatizwa, tunapenda tu tuikale mu amani, makazi yonekane ya batoto, tunabafundisha masomo abana makazi, madiplome na shomeo manyumba, malisansi na shomeo manyumba baba.
Wanawake wale mavu kwa upande wao, waomba serikali kuwajengea senda muhimu kwa kujifunza kazi za mikono kuliko kuombaomba hapa na pale. Chasel Chiba Mamichu ni mlemavu mjini Kalemi.
Mui henye yake siba mama balemavu, atufanizie na sisi kitu kya maana. Santre hapa Kalemi hakuna santre ya walemavu. Tunaona mingini zingine kuko santre, walemavu wanaikaa pale wanafanya makazi yao, lakini hapa mprovensi ya Tanganyika hakuna.
Pamoja na juhudi za kumaliza mzozo kati ya watu pamoja na wabandu inayozuia wakulima kuelekea mashambani, akisema Mundwa Asenga Auguste.
Akimaliza ule mzozo wa batwa e bantu, tutampachia kabisa mikono kwa sababu sisi wenyewe tutalima.
Nani aliwapatia watu wa silaha?
Mbo, ile ni vitu ya watu wakubwa kwa sababu tuwa hana silaha. Anapokuwa na silaha, ile silaha inatoka wapi? Kutoka watu wanapowapatia silaha.
Mkoa wa Tanganyika ni mkoa muhimu wenye madini ya lithium pamoja na samaki wengi kutoka ziwa Tanganyika, ikiwa mpaka wa Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wananchi wake wakihitaji amani ya kudumu. Hussein Malivika, VOA, Kalemi, Tanganyika.
Msikilizaji wa Pondo Kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC nchini Marekani. Maafisa wa kijeshi nchini Cameroon wanasema kwamba watu waliojitenga waliokuwa na silaha wamewaua takriban watu 6 na kujeruhi wengine 9 waliposhambulia basi kwenye barabara kuu katika eneo la kusini magharibi mwa nchi hiyo yenye matatizo. Jeshi limetuma wanajeshi wengi kuwasaka waasi, na wenyeji wanasema kwamba kumekuwa na mapigano makali kati ya pande hizo mbili tangu shambulizi hilo la Jumanne. Moki Edwin Kizeka na ripoti kutoka Bongorin nchini Cameroon, na Sandy Shomari anaisoma ripoti kamili.
Hizi ni sauti za wanajeshi wa serikali ya Cameroon wakiwatoa watu kutoka kwenye basi, wakiuliza nini kimewafanya wapiganaji wanaotaka kujitenga kwa uwa wasafiri wasio na hatia. Katika video hiyo iliyosambazwa sana kwenye mitandao ya kijamii ikiwa pamoja na Facebook na WhatsApp, wanaume hao waliovalia sare za kijeshi wanasema wametoa miili minne kwenye basi hilo. Jeshi la Cameroon limethibitisha kuwa video hiyo ni wanajeshi wake wakiwasaidia waathirika baada ya watu wanaotaka kujitenga kufyatua risasi Jumanne kwenye basi katika eneo la Ekona, kijiji kilichoko kusini magharibi mwa Cameroon. Jeshi linasema watu wanne walifariki hapo hapo, huku wawili wakifariki wakiwa njiani kupelekwa hospitali huko Bwea, mji mkuu wa eneo la kusini magharibi. Inasema wapiganaji waliokimbilia msituni na vijijini baada ya shambulio hilo. Jeshi linasema kuwa wanajeshi wametumwa na washambuliaji wanatafutwa wakiwa hai au maiti. Austin Ebai ni msafiri. Anasema kumekuwa na mashambulizi makali tangu wanajeshi wa serikali wasili Kona siku ya Jumanne. Alizungumza na Sauti Amerika Jumatano kwa programu ya ujumbe ya WhatsApp.
Eno is the route tight. Any man get.
Ebai anasema hakuna mtu ambaye ameweza kusafiri kutoka Douala, Limbe na Bweya hadi Kumba kwa sababu katikati ya kijiji cha Kona kuna mapigano makali kati ya askari wa serikali na wanaotaka kujitenga. Anasema raia huko Ekona hawajawa na ujasiri kutoka nje ya nyumba zao tangu Jumanne mchana kwa sababu ya kukithiri kwa mapigano na kelele za milio ya risasi kutoka kwa wanajeshi wa serikali na wapiganaji wanaotaka kujitenga. Bernard Okalia Bilai ni gavana wa eneo la kusini magharibi mwa Kamerun. Anasema wanajeshi wamejitolea kudumisha amani na kuhakikisha raia wanafanya kazi zao za kila siku bila kuhangaika. Bilai alizungumza kwenye redio ya serikali ya Kamerun, CRTV.
We must remain vigilant because it is a daily challenge.
Lazima tuwe macho kwa sababu ni changamoto ya kila siku. Endelea na mapambano hadi watu wote watusaidie kuwekea mikono wale wote ambao bado wanazunguka na bunduki.
Wanataka kujitenga wamesema kwenye mitandao ya kijamii kwamba basi hilo lilishambuliwa kwa kutotii maagizo kwamba biashara na usafiri wote lazima zifungwe ili kupinga kufunguliwa tena kwa shule siku ya Jumatatu nchini Kamerun. Capo Daniel ni naibu mkuu wa ulinzi wa jeshi la ulinzi la Amazonia, ADF, mojawapo ya makundi yanayotaka kujitenga. Anasema kando na Ekona, wanataka kujitenga pia walishambulia na kuua watu wawili huko Bamenda, mji mkuu wa eneo linalozungumza lugha ya Kiingereza la kaskazini magharibi siku ya Jumanne. Daniel alishutumu mashambulizi hayo ambayo alisema ni kazi ya vikundi vilivyojitenga.
We condemn these attacks in Ekona and in my four Bamenda.
Tunalaani mashambulizi haya ya Ekona na Mile 4 Bamenda. Matumizi yote ya nguvu kupita kiasi yanachukuliwa kuwa ni uhalifu dhidi ya watu wa Amazonia. Tunachunguza. Tutawabaini wahusika wa uhalifu huu na tutawapeleka mahakamani. Pia tulikataa karantini isiyofuata sheria iliyowekwa na kikundi kidogo cha Amazonia Liberation Movement.
Makundi yanataka kujitenga yanasema yanapigania kukomboa maeneo yanayozungumza lugha ya Kiingereza ya kaskazini magharibi na kusini magharibi kutoka kwenye maeneo mengine ya Kamerun na katika maeneo ya wengi wanaozungumza lugha ya Kifaransa. Vita vilianza mwaka 2017 baada ya wanaozungumza lugha ya Kiingereza kupinga kutawaliwa na wanaozungumza lugha ya Kifaransa katika taasisi nyingi za serikali ya Kamerun.
Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Msikilizaji, naona muda unakimbia na kabla hatujatamatisha matangazo haya nampisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari.
Ukraine Jumatano imeomba wakazi walioko kwenye maeneo yanayokaliwa na Russia karibu na kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhia kuondoka mara moja kwa ajili ya usalama wao. Taarifa hii imetolewa na naibu waziri mkuu wa Ukraine Arina Vereshchuk kupitia ujumbe wa Telegram. Kwenye ujumbe tofauti wa Telegram, meya wa mji wa Enhoda ambako kiwanda hicho kinapatikana na aliyeko uhamishoni amesema kwamba kimeshambuliwa na Russia na kwamba umeme umekatika kote mjini. Wakati huo huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatano amesema kwamba tani kadhaa za nafaka kutoka nchini mwake zitawasili nchini Somalia katika muda wa wiki kadhaa ili kukabiliana na hatari ya njaa iliyopo nchini humo wakati ongezeko la bei ya vyakula pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa vikitishia maisha ya mamilioni ya watu kote ulimwenguni. Idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa nchini Uganda imeongezeka na kufikia 15, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi amesema Jumatano kwamba wanamgambo wa Kiislamu kwenye jimbo la kaskazini la Nampula wameua watu 6 kwa kuwakata vichwa huku wengine 3 wakitekwa nyara. Vuguvugu la wanamgambo kaskazini mwa taifa hilo linaendelea kuenea kwenye maeneo mapya licha ya juhudi za serikali pamoja na vikosi vya kieneo za kulidhibiti. Gazeti la Washington Post limesema Jumatano kwamba kati ya zaidi ya nakala 100 muhimu za serikali zilizopatikana mwezi uliopita wakati wa upekuzi wa FBI kwenye nyumba ya kifahari ya Mar-a-Lago ya rais wa zamani Donald Trump jimboni Florida, kuna moja inayotoa siri ya uwezo wa nyuklia taifa moja la kigeni. Ufichuzi huo unaeleza umuhimu wa nakala hizo ikiwa sehemu ya uchunguzi dhidi ya Trump kuhusiana na rekodi za nakala muhimu za serikali ambazo anadaiwa kubeba baada ya kuondoka kwenye ikulu ya White House January 2021. Viongozi wa Taliban nchini Afghanistan wanajivunia kile wanachosema kuwa ni mageuzi kuhusu kanuni za vyombo vya habari ambavyo vinazuia televisheni zinazomilikiwa na serikali pamoja na za kibinafsi kurusha vipindi visivyo na maadili kama vile filamu za kigeni au muziki uliofanywa na wanawake na vile vile chochote kingine kinachokosoa dini ya Kiislamu au utawala wa Taliban. Na China imesema Jumatano kwamba idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi mapema wiki hii imefikia 74 wakati watu 26 wakiendelea kutafutwa. Hali hiyo inasemekana kuwa mbaya zaidi kutokana na kufungwa kwa shughuli za kawaida ili kuzuia kuenea kwa maambukizi ya COVID-19, wakati wakazi wengi wakiendelea kubaki manyumbani hata baada ya tetemeko hilo kutokea. Tetemeko hilo ni la ukubwa wa 6.8 kwenye vipimo vya Richter lilitokea Jumatatu adhuhuri kwenye jimbo la Sichuan, huku likisababisha uharibifu mkubwa kwenye eneo la Tibet la Ganze linalojitawala.
Hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha, mwelekezi amekuwa ni Jumbe Hamza. Mimi naitwa BMJ Muridhi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa niaba ya wote hao na kutakia asubuhi na siku njema kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Mwezi Machi, serikali ya Ethiopia na chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF kwa pamoja walitekeleza mkataba wa kusitisha mapigano ambao kwa kipindi cha zaidi ya miezi mitano ulipunguza machafuko na kuruhusu utoaji wa msaada wa kibinadamu wa kuokoa maisha katika majimbo makuu ya Ethiopia. Kutokana na mkataba huo, kulikuwa na matumaini makubwa kwamba mzozo huo wa kikatili utakomeshwa. Lakini matumaini hayo yalififia wakati mapigano yalizuka tena kwenye eneo la mpakani kati ya majimbo ya Tigray na Amhara tarehe 23 Agosti. Pande zote mbili zililaumiana kwa kuzuka kwa uhasama. Mzozo kati ya serikali ya Ethiopia na TPLF ulianza miaka miwili iliyopita na inakadiriwa kati ya watu 50,000 na 100,000 wameuawa kutokana na mapigano katika nchi ambayo kwa kipindi cha miaka mitatu ilikumbwa na ukame mbaya na mavuno duni. Kulingana na shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula WFP, zaidi ya nusu ya watu milioni 5,500,000 wanahitaji sana msaada wa chakula. Marekani ni mchangiaji mkubwa wa msaada wa kibinadamu kwa Ethiopia, ikizingatia kama alivyosema waziri wa mambo ya nje Antony Blinken, dhamira yetu kufikia majimbo yote na wananchi wa Ethiopia wanaohitaji msaada. Mwaka uliopita alibaini kuwa Marekani ilitoa dola bilioni 1.2 katika msaada wa maendeleo na kibinadamu kwa wananchi wa Ethiopia kote nchini kama msaada wa afueni ya ukame, usalama wa chakula, kudumisha amani, afya, matumizi ya teknolojia ya elimu na mafunzo. Katika taarifa, waziri Blinken alisikitishwa kutokana na kuanza tena kwa uhasama. Uchokozi wa hivi karibuni kwenye uwanja wa vita, matamshi ya uchochezi na ukosefu wa sitisho la mapigano la kudumu kuchelewesha kuanzishwa kwa mchakato wa kisiasa unaojumuisha pande zote ili kufikia maendeleo kuelekea usalama wa pamoja na ustawi kwa Waethiopia wote. Kurejea katika migogoro ya kila mara kutasababisha mateso mengi, ukiukwaji wa haki za binadamu na matatizo zaidi ya kiuchumi, alisema. Waziri Blinken aliridhishwa na uamuzi wa serikali ya Ethiopia kuidhinisha kuundwa tume mazungumzo na nia yake ya kushiriki katika mazungumzo hayo. Tunaziomba pande zote, alisema, kuheshimu utoaji wa chakula na mafuta ya gari kwa wadau wa masuala ya kibinadamu na kujizuia kuingiza masuala ya kijeshi kwenye msaada wa kibinadamu na kushirikiana ili kurejesha huduma msingi kwa wale wanaozihitaji. Waziri Blinken alitoa wito kwa serikali ya Ethiopia na chama cha TPLF kuongeza juhudi kuendeleza mazungumzo ili kufikia sitisho la mapigano la kudumu bila kutanguliza masharti na hatimaye kumaliza kabisa mzozo huo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.